ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Marsa fuq lejn l-iktar stejjer prominenti post il-ħafna li għamlu ħoss matul is-sena li għaddiet. Sena 2019 li tibqa magħrufa fl-istorja riċenti tagħna l-aktar għat-taqlib li għaddiet minnu Malta. Post dawn il-żamma mill-qorti tal-proġett kontroversjali massiċ ta' DB Group City Center Pembroke. Deċiżjoni tal-qorti sabet li wieħed mill-membri tal-bord tal-awtorità tal-ippjanar kellu konflitt ta' interess dan il-proġett. Kellna wkoll il-Partit Nazzjonista jsofri telfa storika fl-elezzjonijiet Ewropej u tal-Kunsilli Lokali u l-kap tiegħu jirnexxielu iżomm postu. Kellna wkoll traċedja tat-tiġrif ta' tliet binjiet fi spazju ta' xarejn u l-gvern temporanjament jissospendi x-xogħol ta' skavazzjoni u twaqqif ta' xogħlijiet. L-irveljiet ta' residenti fiċ-ċentru ta' ħalfar. Kien hemm ukoll protesti kontra l-tuħ ta' siġar b'rabta mal-proġett ta' Central Link fejn inqalgħu 549 siġra u mbagħad ħawlu 250 oħra. Żewġ soldati ta' l-armata jiġu mixlija biqtil razzjali ta' Lassan Cisse Sulaiman f'Saprin. Malta fi frar għaddiet mill-ar mal-tembata fejn saru 25 miljun euro fis-senat. Kontroversja kbira inqalet meta inata permess mill-awtorità tal-ippjanar biex kamra fil-qala Fawdex, Fawside Development Zone, timbidel villa wara kritika ħarxa l-iżviluppatur Awċi Joseph Fortelli iddeċida li volontarjament jirrinunzja il-permess biex jibni din il-villa fil-kampanja. Lejla ħarta s-sena nassistu għallegat moħ wara tita ġurnalista Defni Karwana Galizja jiġi mixli fil-qorti. Laħanet iktar riċenti b'Diċembru mal 41 tifelu tifla ta' familji mhux fl-Unjoni Ewropea li għajxu Malta. Irataw l-aħbar minn Identity Malta li ma setawx jibqgħu Malta għaliex il-familji tagħhom ma kellhomx biżejjed flus biex isostnuhom. L-ex-chief of staff tal-Prim Ministru Keith Kembri jingħata il-permess mill-pulizija biex isifer għal tliet tiem mal-familja tiegħu. Kembri kien arrestat mill-pulizija b'rabta mal-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar iqtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Fil-qorti il-ħamis l-ispettur Keith Arnaud qal li Kembri għadu taħt investigazzjoni. Kembri ma tax li l-pulizija il-password għall-iCloud tiegħu u l-emails. L-istess vettur għalno għal li l-pulizija talbet għal-data biex ikun lokalizzat l-aħħar pożizzjoni tal-mobile phone ta' Kembri li għadu ma nstabx. Kembri kien għal li l-pulizija li kien tilet il-mobile tiegħu. Intant jingħad li Keith Kembri ma talabx u permess tal-pulizija biex jivvjaġġa, iżda ma kienx rikjest li għamel dan. Kemm il-Partit Nazzjonista u il-Membru Parlamentari Ewropew David Casa ikkritikaw li l-Kummissarju tal-Pulizija talli ħalla li l-Kembri jivvjaġġa u talab għal riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija. L-Għadda Repubblika tat-tani dwar kif hi għaddiet ittra li l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajja biex investiga li l-Prim Ministru Joseph Muscat fu akkuża ta' tixħim wara li l-Prim Ministru Muscat ma ċaħadx illi aċċetta alloġġ li hu allegat li jiswa 20,000 euro ta' ditta Bulgari mingħand il-businessman Jürgen Fenech. L-oti tal-alloġġ l-ewwel kien żvelat mis-sit Love in Malta. Laqgħa li l-Prim Ministru kien aċċetta dan ir-rigal ta' alloġġ ta' edizzjoni limitata. Li sar biex titfakkar l-10 sena minn meta Malta ssirbet fl-Unjoni Ewropea. Intant il-gvern irrisponda u qal li l-Prim Ministru mhux se jidħol dak li deskriva bħala informazzjoni selettiva li ngħatat lill-midja minn xi ħadd li qed jidderiġi lill-akkużat f'każ ta' assassinju. Il-gvern qal li dan qed isir biex tinbena narrattiva li hija arriqa. Il-gvern fis-qarrija qal li l-Prim Ministru għamel xogħlu minkejja li kien medded kampanja ta' ħmiġ kontrih. Il-Prem-Ministru intqal qed iżomm id-dritt li jieħu azzjoni fil-moment opportun. U jwieġeb bil-fatti li juri li l-manipolazzjoni u l-invenzjonijiet li qed jiċċirkulaw bħalissa. Il-Prem-Ministru Muscat tenniet li sqarrija dejjem segwa il-kodiċi u anke r-regoli kollha dwar regali. Intant ukoll fil-medja ikompri uħurġu iktar stejjer dwar loti ta' regali. Il-ġimgħa 27 ta' Diċembru fit-Times of Malta dar ukoll rapport li allega li Jurgen Fenech kien il-mistieden ta' Joseph Muscat waqt parti li sar fir-residenza uffiċjali tal-Prim Ministru fil-Palazz tal-Gergenti s-Siġġieli li sar fil-Frar fejn dan regala li l-Prim Ministru il-bit fin li jiswa 1000 ta' euro. Il-Times of Malta qalet li sorsi għalula li Jurgen Fenech kien fost l-ewwel mistiedna li waslu għal parti u preżenta tliet bliċken tal-inbit Petrus li huwa Premium Bordeaux Red Wine. Wieħed mill-bliċken kien tas-sena 1974, is-sena meta twielet Muscat. Waqt li ż-żewġ bliċken l-oħra, it-tnejn tas-sena 2007, meta twieldu it-tewmin bniet tal-Prim Ministru. Intqal li tliet bliċken jekk jinxtraw online jisbew madwar 5,800 euro. Kellima l-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li Dr. Muscat attenda numru ta' attivitajiet fi żmien il-miliet tas-sena 2018 fejn membri tal-familja Fenech kienu preżenti. Wara konsultazzjonijiet mal-Servizzi Sigriti ta' Malta kien deċiż li Jurgen Fenech u Sinjura Fenech ma jkunux esklużi mill-lista tal-mistednin għal birthday party ta' Dr. Muscat. Il-kopja Fenech attendiet għal moment għasin. Sos viċin Dr. Muscat għalli il-vliċken tal-inbi ċertament mumiex fil-wine rack personali ta' Dr. Muscat iżda fil-pussess tal-istat. Aktar abbariet, total ta' 6,214,109 euro inġabru matul il-maratona ta' ġbir għall-Istrina. Maratona li damet sejra 12 sija u intemmet f'nofs il-lejl tal-ħamis l-għada tal-miliet. L-Istrina kienet trasmessa fuq TVM, One TV u Net TV mill-Sport Complex ta' Harkirkop. Il-maratona kienet organizzata mill Community Chest Fund. Diskors fit-tmiem tal-maratona il-President ta' Malta, Dr. Vella, akkompanjat mis-Sinjura Vella, ringrazzja l-pubbliku u sostna li ma kienx qed jistenna somma daqse kbira li nġabret meta tikkunsidra ċ-ċirkostanzi li palissa dejjem minnhom il-pajjiż. Is-sena l-oħra nġabret is-somma ta' 7 miljun euro. L-għada tal-miliet tifel ta' 7 snin miet meta intlaqat minn bulldozer barriera ta' Kandja li miti ta' Siġġieli. Din traċedja jingħad li din il-vettura li kienet ipparkjata fuq rampa bdiet mixja l-isfel u laqtet lil dan it-tifel. L-inċident seħħ fis-7 ta' filgħodu. It-tifel kien ċertifikat mejjet fuq il-post wara li tim mediku mill-Star Mater Dei mar fuq il-post. Il-Pulizija qalet li matul l-inċident qarib tat-tifel kien fuq il-post jagħmel xi xogħol fil-barriera. Beġġena fit-tmiem dejn ġabra ta' ħbarijiet minn Malta. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. L-għanat kallus jisemmilkom u jishtillukom il-sena t-tajba. Saħħa l-kulħadd.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.